Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сыртқы келбетің ішкі ақиқатым деп аталады. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы сыртқы келбетің ішкі ақиқатының керемет айтылған сөз еріншіктен, салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сүйіп адамдық деп Шәкәрім атамыз керемет сөзін айтып кеткен екен. Сондықтан әрбір пенде өз өмірін, өз әлемін өзі құрайды. Ойлы адам оза береді, ойсыз адам тоза береді деп, осындай керемет қазақтың мақал-мәтелдері бар емес пе? Сондықтан да біздің ішкі жан дүниеміз қандай болған кезде, ол біздің сыртқы келбетімізде сол нәрсе көрсетіледі. Сондықтан да адамның ең бастысы сыртқы келбет емес, ішкі жан дүниесі маңызды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз.
сулу дидары. Бақыт күлін маған сыйлады. Жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, сыртқы келбетің ішкі ақиқатың деп аталады бүгінгі біздің тақырыбымыз. Біз өз әлемімізде өзімізді ойлау жүйемізбен, сезім құбылыстарымызбен, қылған қылықтарымызбен өзіміз жасаймыз. Барлық шырғалаңдарыңыздың жауапкершілігін тек өзіңізге ғана жүктеңіз. Бұны түсінудің маңызы ерекше. Өз өмірінің жауапкершілігін өзіне жүктеу дегеніміз айналаңдағы адамдарды кінәлаудан, өсектеуден, сынаудан, көре алмаудан толықтай бас тарту. Сондықтан да біздің ойымыз, сезіміз, қылған қылығымыз сыртқа бейнемізге, тәнімізге, бет әлпетімізге, рухани дамуымызға, отбасы, ошақ қасындағы қарым-қатынасымызға, тұрмыс деңгейімізге, көңіл-күйімізге тікелей әсер етеді. Ішкі жан дүниеңнің қалпы сыртқа сыртқы қалпыңның айнадағы сияқты көрінісі. Сыртқы келбетің ішкі ақиқатың дейді. Осы заңдылықты өмір бойы қолданып үйреніңіз. Үрім бұтағыңызға айналаңдағы адамдарға үйретіңіз. Айналаңдағы адамдарға қоршаған әлемге ортаға ізгілік, мейірімділік нұрын шашыңыз. Егер де өз тағдырымызды, өз әлемімізді өзіміз құрсақ, онда осыларды өзіміз өзгерте де аламыз емес пе? Басқа жайтқанда өмірімізде бірдеңе жақпаса, онда осының түпкі себебін анықтап алып, өзгертуге болады. Ол үшін ішіміздегі жан дүниемізге ақиқатқа назар аударайық. Бөгет болып тұрған жағдайда анықтап алып, өмірдегі ұстанып жүрген бағдарламамызды күрт өзгертіп, өзіміз мүлдем өзгерейік. Сіз қоршаған әлемді жұртты өзгерткіңіз келсе, есіңізде болсын. Қоршаған орта сіздің ішкі ақиқатыңыз, қалай қабылдайсыз, солай болады. Алдымен өзіңізді өзгертіңіз, сонан кейін қоршаған әлем мен айналаңдағы адамдар да өзінен өзі өзгереді. Бұл жерде тек айнадағы көрініс сияқты шағылу ағымы іске қосылады. Бұл заңдылық әлемнің тазалығын, мөлдірлігін, тәртібін, үйлесімділігін, әділдігін мүлтіксіз қамтамасыз етеді. Біз әділетті, мөлдір, кіршіксіз, таза әлемде өмір сүреміз. Бұл әлем не ойласаң соны береді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, әр адамның бір нәрсені қабылдауы бұл біздің, яғни өзіміздің ой санамызға, ішкі жан дүниемізге байланысты. Біз бір нәрсені мысалы қабылдаймыз, оған ренжиміз, сосын өсек айтамыз, айыптаймыз. Не себептен? Себебі біз ол адамның айтқанын дұрыс қабылдай алмаймыз. Кейде болады, сенің жанында достарың, өзге адамдар саған негативті дүниелер айтса, сенің жаныңды, жүрегіңді ауыртатын сөздер айтса, біз оларға жоқ, бұл адаммен қарым-қатынасты тоқтату керек, себебі үнемі айыптайды, кінәлайды деп. Онда бұл жерде біз өзімізге байланысты. Яғни сен ол адамменен ара қатынасыңды тоқтату өте маңызды. Сондан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламамызды содан кейін жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашып алтын күн ашық аспана Келді мүне жаз бүгін қыстай аңсыған Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам Барша жұртқа әнімді төкіп жасалам Қане достар биле-биле қосыл әлінге Келіміздер еріндер беге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әр қашан толсын көнерге Көлдеп дала жайнаған Бұл-бұл құстар сайраған Осындай тамашаны Ақындар көп жырлаған Шашып алтын күн ашық аспаннан Келді мүне жаз бүгін қыстай аңсыған Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам Барша жұртқа әнімді төкіп жасалам Қане достар биле-биле қосыл әлінге Келіміздер еріндер биге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әр қашан толсын көңілге Шуақ шашып алтын күн ашық аспаннан Келді мүне жаз бүгін қыстай аңсыған Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам Барша жұртқа әнімді төкіп жасалам Қане достар биле-биле қосыл әлінге Келіміздер еріндер биге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әр қашан толсын көңілге Шашып алтын күн ашық аспаннан Келді мүне жаз бүгін қыстай аңсыған Қосыл беге бәрімді күтіп қарсалам Барша жұртқа әнімді төкіп жасалам Қане достар биле-биле қосыл әлінге Келіміздер еріндер биге әнкеге Қонақ болып келген соң осы өмірге Күндеріміз әр қашан толсын көңілге Қане достар биле-биле қосыл әлінге Келіміздер еріндер биге әнкеге Қонақ болып келген соң осы
барма боз жорға, боз жорға. Қосты яғын кербездей, әндей сұлу созғанда боз жорға, боз жорға. Өмір барда бақыт жолда жорғалашы жорға жүйрік жорғала. Жүрегімде іңкәр жүйрік сен ғана. Жорға, 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 жорғалашы жорға, 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 жорғала. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман тоңған кең дала. Жорға, 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 жорғалашы жорға, 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 жорғала. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман тоңған кең дала.
Достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бұл әлемде сен не ойлайсың, солсың дейді. Адамдардың нәзік денелері мен нәзік әлемде өзара қуат алмасу үнемі жүріп жатады. Біз ойымыз және нәзік денелеріміз арқылы қоршаған ортаға және нәзік әлемге өзіміздің санамыздан бөлініп шашыраған қуатымыз арқылы тілегімізді, қалауымызды, арманымызды, мақсатымызды білдіреміз, хабарлаймыз, жаратушыдан сұраймыз. Осының әсерінен қоршаған орта мен нәзік әлем ниетіңе орай ойлаған ойымызды, тілегімізді, қалауымызды, арманымызды, мақсатымызды қабыл етіп, фәни өмір заттық әлемде осылардың іс жүзіне асуын қамтамасыз етеді. Уақыт өте келе өзімізге қажетті нәрселердің бәрі жанымызда жүргеніне сеніп, осы сенім арқылы ойымызды іс жүзіне асыра бастаймыз. Тағы қайталаймыз, не ойласақ сол болады. Күні бойы не ойлайсыз, сіз солсыз. Егер де осы айтқандарымыз кейбіреулердің кеуделеріне үміт отын тұтатып, тығырықтан шығатын жол тауып беріп, ой өрістерін өзгерту арқылы тұрмыстары мен денсаулықтарын түзетуге септігін тигізсе, менің де жер бетіне текке жүрмегенім. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бұл әлемде біз не ойласақ солмыз, өкінішке қарай. Сондықтан да, адамның ішкі жан дүниесі өте маңызды, сенің қабылдауың, сен оны қалай ойлауың, я, барлығы да. Егер сен өмір бойы негатив дүниелерді ойлап, адамнан тек қана мін іздей беретін болсаң, демек проблема сенде. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы орайда әр адам өзінің ойына, әрине бұл жерде әр адам өзінің ойын ашуға, ашып айтуға міндетті, құқығы бар, бірақ сен оны кінәләп емес, қайта соны бір адамның жанын жаралап алмайтындай өзің мысал ретінде соны әдемі қылып жеткізу. Ал егер сен үнемі айыпта бұл адамды сонда міндетпенен, яғни өзінің бір менмендік, тәкаппарлық сезіммен айтатын болсаң, бұл әрине сенің өзіңнің ішкі жан дүниеңде негатив болғандықтан сен ол адамдарды сондай бір жек көрінішті, сондай бір тілекші бола алмайтын адамдар болады. Міне осының барлығы айналып келгенде адамның ниетіне қарай. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар 8707-724-30 ойымыз фәни заттық әлемде іс жүзіне асып нақтылы затқа айланады. Егер адам өз жағдайына қанағаттанбаса, оны екі жолмен өзгертуге болады. Не өз өмірінің, не жан дүниесінің жағдайын жақсарту арқылы. Біріншісі әрдайым болмағанмен, екіншісі әрдайым өз билігінде деп Сократ айтып кеткенде. Тағы қайталаймыз, біздің ауруымыз, кедейшілігіміз, сезім әсерлеріміздің ойлау жүйеміздің сыртқы көрінісі. Ой қуатын кемелденген бір түрі ой талқандай да қайта құрады алады. Сондықтан біз мынаны әр қашанда есте тұтуымыз қажет. Біздің ойымыз фәни заттық әлемде іс жүзіне асып нақтылы затқа айналады. Сондықтан басқаның емес, нақтылы өз ойыңыз керек еткен келеңсіз болса, онда ауру тудырып жоқшылықты тартады. Ал жеке басыңыздың шырғалаңдары ғазиз жаныңызда талқандалу ағымның іске қосылғанының белгісі, хабаршысы екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, көру мен сезу болу, ойланып толғану өмір сүру, Шекспир айтқанда. Адам санасы сенген, көз алдына елестеткен мақсаттарының бәріне де ерінбей еңбектеніп, құмырсқа сияқты алған бетінен қайсарлықпен қайтпаса, жетпей қоймайды. Өз жұмысыңызды жан тарыңызбен беріліп істеңіз. Бүгінгі істейтін істі еріншектен еш уақытта ертеңге қалдырмаңыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, қазір керемет әуенге кезек берейін. Бағдарламамызды одан кейін айдарлармен жалғастыратын боламын. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, бағдарламамызды тарихқа үңілу айдармен жалғастырайық. Монако князьдігінің ұлттық мейрамы ұлт күні. Монако оңтүстік Еуропада жерорта теңіздің жағалауында орналасқан мемлекет. Астанасы Монако қаласы, ресми тілі француз тілі, ақша бірлігі еуро. Монако 4 қала округтен Монако Вилья, Кандамин, Монте-Карло және Фанфельден құралады. Ресей зымыран әскерлері мен артиллерия күні 1942 жылы 19 қарашада Қызыл армияның қарсы шабуылға шығуын қамтамасыз еткен. Сталинград түбіне гитлершілерді талқандаудағы артиллерия жетістіктерінің құрметіне аталып өтіледі. Ресей әйнек өнеркәсібі қызметкерінің күні. Глазурдың, әйнектің, фарфордың, химиялық өндірістің ойлап шығарған Михаил Васильевич Ломоносовтың туған күнде атап өтіледі. Украина гидрометеорологиялық сала қызметкерлерінің күні. Украина президентінің 2003 жылғы 11 наурыздағы жарлығымен бекітілген. 1921-1998 жылы кеңестік және ресейлік киносценарист, драматург, жазушы РСФСР өнеріне еңбек сіңірген қайраткер Эмиль Брагинский дүниеге келді. 2004 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында композитор КСРО халық әртісі профессор Еркеғали Рахмадиевтің Абылай хан операсының премьерасы болып өтті. Спектакльде театрдың белді жеке орындаушылары Гүлзат Дәуірбаева, Балапан Жұбаева, Дина Хамдина, Бақытжан Сқақов, Шахимардан Әбілев, Талғат Күсенбаев тағы басқалар ойнады. Хореографиялық көріністері Қазақстан Республикасының халық әртісі Гүлжан Түткібаева қойған дирижерлары Нұрлан Жарасов пен Қазақстан Республикасының халық әртісі Базарғали Жаманбаев болды. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал біз бағдарламамызды бүгінгі тақырыппен жалғастырайық. Ойымыз фәни заттық әлемде іс жүзіне асып нақтылы затқа айланады. Егер адам өз жағдайына қанағаттанбаса, оны екі жолмен өзгертуге болады. Не өз өмірінің, не жан дүниесінің жағдайын жақсарту арқылы. Біріншісі әрдайым болмағанмен, екіншісі әрдайым өз билігінде. Жалпы құрметті тыңдармандар, өмірде түрлі жағдайлар болады, адам өмірін болғандықтан. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы сөз деген сиқырлы таяқша. Көкбай жас кезінде бала ақын атанып, серілік жасап ел аралап жүрген кездерінде көбінесе сараң байларға қонып, солардың кемшіліктерін беттеріне айтатын болған. Оны Абай естіп Көкбайды шақыртып алып, ризалық білдіріп өзіне шәкірт серіктес еткен деседі. Көкбай жолаушылап жүріп шаған елінің болысы Молдабай байға барыпты. Молдабай: «Көкбай, сені ел бала ақын деп жүрген көрінеді. Енді мені мақта, бір ауыз өлең айтшы» дегенде Көкбайдың айтқаны: «Арғатың атаңбай, жұртпай әкең будан, дегдарлы шығып едің қалыңнудан, қол ғайрат заң законға бірдей болып, жақсы аз тобықты да сіздей туған». Содан Молдабай құрметтеп ант мінгізген екен. Міне осындай жалпы Көкбай ақын Семей Содан Молдабай құрметтеп ат мінгізген екен. Көкбай ақын Семей қаласына барып базарлап келе жатып, мінген аты болдырып, жол үстіне ералыда отырған Оспан үйіне түсіпті. Естен сәлем беріп кіріп келгенде Оспан бір топ адамдармен әңгіме мәжіліс құрып отырса керек. Оспан Көкбайдың сәлемін алмай: «Ей Көкбай, сен ақын болсаң, сол тұрған орында мен туралы бір ауыз өлең айтшы» депті. «Көкшолақ астындағы өзі шабан, арықтықтан жүрмейді қызыл табан, алыстан арып ашып келіп тұрмын, қыдыр қонған спекті қара сабам» дегенде «жарайсың Көкбайым» деп құрметтеп қайтарда ат мінгізіп шапан жапқан екен. Кейін Абай естіп Көкбайға: «Мен сен шыншыл турашыл ақын, дүние мүлікке сатылмайды деп жүрсем, Молдабай мен Оспанды бөрттіргенін қалай» десе, «жігітке кедейшілік үлкен салмақ, жүргем жоқ, біреуді алдап, біреуді арбап, қысқа жіп күрмеуіне келмеген соң жібердім ар жағына кендір жалғап» дегенде Абай Көкбайдың берген жауабына риза болған деседі. Бес сезім мүшелерінің ішінде тілге, аузынан шығатын сөздерге ерекше мән беруіміз қажет. Тілдің көмегімен және сөйлем құрылысымен біз өзіміздің әлемімізді құрамыз. Әр пенде баласына сөз деген сиқырлы таяқша бар. Осыны барлық адамдар қолданады, біреулер осының көмегімен мен өзінің өмірін ғана өзгертіп қоймайды, басқаларға да жәрдемдеседі. Енді біреулер өзіне ғана ауру тауып алғанмен қоймай, басқаларды қорғайды, қарғайды, көзін тілін тигізіп қара ниетін бағыштайды. Сонымен құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша үнге кезек берейін.
Самғата берді ақ бұлтқа биік, Қара, қара көзіңді қалдым ау сүйе. Бәрі, бәрі, бәріне өзің кінәлі. Сенің көзіңнің оттай ұшқыны тиіп барамын күйе.
Ayın bol attın dedenin aramızda.
Бағдарламамызды қызықты деректер айдарымен жалғастырайық. Оңтүстік Африка Республикасы суық қару қолданып, адамға шабуыл жасау, тонау, зорлау жөнінде әлемде бірінші орында екен. Пайыздық дерекке жүгінер болсақ, әлемнің басқа елдерімен салыстырмалы түрде қарағанда ақшта азаматтар түрмеге көп отырады. Швейцарияда мектеп мұғалімінің айлық жалақысы 33 мың доллар шамасында. Әйелдердің 90% универмаққа немесе сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен. Америкалықтар балалар тағамынан гөрі мысықтың тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді. Біздің өмір бойы жеген тамағымыздың салмағы 27 тонна болады екен, ал бұл 7 пілдің салмағына тең. Әлемде әрбір 3-ші секундта дүниеге сәби келеді. Өтірік айтып тұрған адамдардың көзі көбінесе жоғары төмен қарайды екен. Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Тайландта тек түнде жауады екен. Әлемде адамдардың 0.7% кез келген уақытта арақ ішіп жүреді екен. Денесіне толық сурет салынған толған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-на татуировка жасалған. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланған сурет жоқ, аяғының башпайларының арасында және құлағының ішінде ғана татуировка салынбай қалған. Жезі мұрт Сталиннің бойында ұзындығы 160 сантиметр болды, сондықтан фотографтар оны көп жағдайда төменнен жоғары қарай түсірген. Сталиннің бір қолы екіншісіне сәл қысқалау болған, осыған байланысты көп жағдайда ол бір қолын қалтасына салып, немесе сигарет тартып тұратын болған. Сталин ғана емес, көптеген танымал тұлғалардың бойында осындай дене кемшіліктері болған. Мысалы, бірінші Петрдің басының домалақ пішіні өте кішкентай болған, ал Наполеонның бойының ұзындығы 150 сантиметр ғана екен. Ресейде тұңғыш рет аяқтырғыш бөлмесі 1902-жылы Тула қаласында дәрігер Федор Архангельскийдің бастамасымен ашылған. Оскарды ең көп емденген актерлер Кэтрин Хэбберн 4 рет, Мэрил Стрип 3 рет, Уолтер Бреннан 3 рет, Ингрид Бергман 3 рет, Дэниел Дэй-Льюис 3 рет, және Джек Николсон 3 рет. Ал енді құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз сыртқы келбетінің, ол сенің ішкі ақиқатың деген. Сондықтан тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің әлі де 15 минуттай уақытымыз бар. Сондықтан құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, тыңдай отырыңыздар. Жалпы қажетті сөз дәл уақытында керекті жерінде белгілі жүйемен ғана айтылу шарт. Асыл сөз адамды жақсылық ниетке баурайды. Дәп осылай айту оңай емес, адам әр уақытта бұлай істей алмайды. Бұл арада ойдың мөлдірлігі мен тазалығы және сезімнің ашықтығы қажет. Біздің әр сезіміздің артында қандай мағына бұғып жатқаны өте маңызды. Сондай-ақ бейнелеу алу, елестету мен сезім әсерінің де маңызы өте зор. Әр бір пенде баласына әлемнің бүкіл қуаты білінбей жатыр. Бұнда құрайтын, құртатын және тепе-теңдікке келтіретін күш бар. Осы күштер табиғатта да бар. Құртатын күш адамның қара ниеті, құрайтын күш ақ ниеті. Тепе-теңдік күші үйлесімділік, өмірде осы күш қуаттарының бәрі қажет. Әр қайсының өз орны бар. Жаман не жақсы қуат болмайды. Пенде баласы туа салысымен осы ғарыштың күштерін басқарады. Себебі ол жаратушымен жаратылған. Адам баласын жаратушы өзі тектес етіп жаратқан. Адаммен араласқанда оның менінің ақ ниетімен үйлесімділігіне ғана үңілуіміз керек. Оның қара ниетіне, келеңсіз тұстарына көңіл аудармағанымыз жөн. Сол кезде құртатын қуат пен күш тек қана үйлесімділік пен құру бағытына ғана жұмыс жасайды. Біз бұны ойымыз мөлдір, жүрегіміз таза, үйлесімділік болғанда жасай аламыз. Ең бастысы өтірік айтпау, адал болу. Бірінші өз арыңның алдында адал болу шарт. Аузынан шыққан әрбір сөзіне жауап беруің керек. Әрбір адам сиқыршы, оның ойының мөлдір мен тұнықтығын кім екені зұлым ба әлде қайырымды адам екені тәуелді. Бақыт не зардап әкелуде ойына байланысты. Екі жақта да іске асатын шарт бірдей. Егер біз осы сиқырлы таяқшаны қолданып үйренсек, онда тілдің де сиқырын меңгеретін боламыз. Сөз сиқырының мәні ойлай білу, сөйлей білу арқылы бейнені белгіні жасау және осылардың басқару. Осыны оқып отырған өзіңіз сөзіңізді мұқият талдаңыз. Өз басыңызға басқаларға қандай шаралаңдар әкелгенде есіңізге түсіріңіз. Сонда сіз біртіндеп өз сөзіңіздің және өз өміріңіздің иесі боласыз. Үш күн қой баққаннан ақыл сұрама дейді. Сондықтан да адамның ісі қандай болса, өзі де сондай деп Гегел айтып кеткендей, міне сондықтан да құрметті тыңдармандар, біздің әрбір сөзіміз, әрбір аузымыздан шыққан сөзіміз, ниетіміз, бұның барлығы жаңағы адамның ойына, ішкі жан дүниесіне содан аттап осы сөздер айтылатын ұмытпаңыз. Сонтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып қалыс жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Есімінді енді қалғам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Енді қалғам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Тыңдармандар, біз бағдарламамызды қорытындылай келе, жалпы жауапкершілік жөніндегі заң, өзіңмен өзің жұмыс жасағандағы шешуші сәт. Бұл идея көпшілікке түсініксіз, олар жауапкершілікпен өзінің кінәлауды шатастырады. Әркім өзінің әлемі жөніндегі жауапкершілікті өзіне жүктей алады. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпауыңға қайырме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме, деп Абай атамыз керемет айтқан болатын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы өмірдегі барлық бақытсыздықтардың бәрі дерлік бізбен болып жатқан жағдайлар туралы өзіміздің жалған пікірімізден туындайды. туындайды. Олай болса адамдар туралы терең біліп, жағдайларға дұрыс баға беруіміз бізді бақытқа жақындата түседі. Стендаль айтып кеткен. Сондықтан біздің іс-әрекетіміз сөзден, қозғалыстан басталмайды. Ол ойымыз бен сезім құбылыстарынан басталады. Ой қуаттың кемелденген қалпы, өзіміздің ойларымыз бен сезім құбылыстарымыз ақиқатқа айналып, өзіміздің күнделікті өмірімізге бір оқиға не жағдай болып қайтып оралады екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, егер сіздің өміріңізде бірдеме жетіспесе, немесе бір әділетсіздік белең алса, онда бәленің басы өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде бұғып жатыр. Ой біздің жан дүниемізде пайда болып, қуаттың бір түрі болғандықтан еш қайда кетпейді, жоғалмайды. Қуат сақталу заңы мүлтіксіз сақталады, іске асады. Бұл түрден екінші түрге, бір түрден екінші түрге айналады. Сыртқы әлемге шашыраған әрбір ойың белгілі оқиға түрінде өзіңе қайтып келеді. Не ойласаң сол болады. Ұқсастар бір-біріне тартылады. Қазақ бұны бай байға, сай сайға құяды деп тұжырымдай алған. Сондықтан ойың бұзық болса, ісің түзік болмайды. Егер ойың жамандық болса, онда соған сәйкес келеңсіз оқиға мен ауру өзіңді меңдеп алады. Ойын құртатын емес, құратын сүйіспеншілікке тол болса, онда бұл да іс жүзіне асып, жайма шуақ жағымды оқиғалар келеді. Қандай ойды қолданатыңызды шешетін өзіңізсіз. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, адамның әрбір сөзі, әрбір ойындағы сөзі бұл адамның ішкі жан дүниесіне, яғни сыртқы келбетіне беріледі. Мың жерден сен әдемі болып киініп, мың жерден сен сондай көрікті болсаң да, бірақ ішкі жан дүниең дұрыс болмаса, сен шынайы бола алмасаң, ешқандай да, мысалы, адамдармен шынайы қарым-қатынас ешқашан да орнатылмайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, барынша шынайы болуға, немесе бір қате жіберсек, соны мойындай білуге, міне адам осымен бағаланады. Сенің ішкі жан дүниеңнің жалған болғанын адам ешқашан да бағаламайды. Сенің өтірік жасаған жақсылықтарынан адам ешқашан бағаланбайды. Оның барлығын адамдар біліп көруші. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сыртқы келбетің ішкі ақиқатын деп бекер айтпайды. Жалпы адамның сыртқы келбеті ол ішкі ақиқаты. Сондықтан да құрметті достар, тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бізге жолдай отырыңыздар. Әлде біздің міне 6 минуттай уақытымыз бар сіздермен тілдесуге, сіздердің ойларыңызды тыңдауға. Жалпы түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті жаңағы тақырыптар тыңдаларыңыз келсе, бізге осы байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Сондықтан да әрдайым бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. Және де біз сіздерге барынша көмектесуге тырысамыз. Егер де сіздердің жан дүниелеріңізде болып жатқан бір мәселелер болатын болса, отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосылып болсын, біз сіздермен бірге боламыз. Және эфирден тыс бізге хабарласып хат жолдасаңыздар да болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жақсы сөз жарымыр істейді. Әрқашанда бір-бірімізге жақсы сөз демеу болып, әрқашанда біздің бір-біріміздің жаңағы кемшіліктерімізді басып айтпай, тіпті соны айтқанның өзінде де жайлап жанды жаралап алмай, әрқашанда бірге тілекші бола білейік. Сондықтан құрметті достар, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымыз, және сондай-ақ отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, керекті мәліметтерді тыңдай аласыздар, және де хат жолдай аласыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндет түрде оқитын боламыз, жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
болса сен.